Ionos Jeikang in Deva, citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 2, versetul 13 și de la versetul 23 la 25. Paștele iudeilor erau aproape și Isus s-a urcat la Ierusalim. Pe când era Isus în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu se întrezea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Acest text, intitulat Primul Paște, ne arată patru lucruri. Marea însemnătate a acestui Paște, definiția minunii, divinitatea Mântuitorului și caracterul lui înalt. Să luăm mai întâi marea însemnătate a acestui Paște. Evanghelistul Ioan a scris: Paștele iudeilor erau aproape și Isus s-a urcat la Ierusalim. Pe când era Isus în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Când am tratat studiul intitulat Botezul Mântuitorului, volumul 2, studiul 4, am văzut că viața Domnului Isus a trecut prin diferite etape. Prima etapă a vieții Mântuitorului a avut loc atunci când a împlinit majoratul la vârsta de 12 ani și când i s-a trezit conștiența divină. Acesta i-a fost primul Paște. Și aici, în textul citit, îi era un alt primul Paște dintr-o altă etapă principală când și-a început misiunea. Paștele au lăsat amprente adânci în cele patru evanghelii, deoarece ele erau strâns legate de viața Fiului lui Dumnezeu. Ele au marcat începutul misiunii, durata misiunii și sfârșitul misiunii. Când am tratat studiul intitulat Evanghelia cea deosebită, volumul 1, studiul 8, am văzut că în misiunea Mântuitorului au existat patru Paște, ceea ce înseamnă 3 ani și jumătate, fiindcă Domnul Isus și-a început misiunea cu 6 luni înainte de primul Paște și a fost răstignit la al patrulea Paște. La baza acestui text se află următoarele 5 lucruri care îi constituie fondul și fără de care nu l-am putea înțelege. Primul lucru este data nașterii Domnului Isus. Mântuitorul s-a născut pe timpul recensământului, în anul 747 a erei romane, fapt de care mi-am documentat atunci când am tratat studiul intitulat Data nașterii Mântuitorului, volumul 1, studiul 34. Al doilea lucru este data începerii misiunii lui Ioan Botezătorul. Acest mare înainte mergător al Domnului Isus și-a început misiunea în anul 779 a erei romane, fapt de care mi-am informat atunci când am tratat studiul intitulat Data unui început crucial, volumul 3, studiul 1. Al treilea lucru care stă la baza acestui text și fără de care nu l-am putea înțelege este o concepție mare a evreilor. Poporul evreu avea o credință fermă pe baza prorociei lui Daniel cu cele 70 de săptămâni că Mesia se va arăta înaintea lui Israel la sfârșitul celor 490 de ani care urmau să se scurgă de la anul 264 a erei romane sau anul 457 înainte de Hristos, când împăratul Persiei, Artaxerxe, a decretat revidirea Ierusalimului, fapt de care ne-am ocupat atunci când am tratat studiul intitulat Imnul de slavă al lui Simeon, volumul 1, studiul 38. Prorocul Daniel a scris: 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte. Până până la ispășirea păcatelor, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei, a prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Capitolul 9, versetul 24. Pe baza versetului 6 din capitolul 4 a cărții lui Ezechiel, în care scria „Îți pun o zi pentru fiecare an”, poporul a interpretat că o zi din cele 70 de săptămâni este egală cu un an. Apoi, prorocul Daniel mi-a arătat că numărarea anilor începe de la darea decretului pentru reconstruirea Ierusalimului. El a scris, „Să știți dar și să înțelegeți că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou. După acele 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa.” Capitolul 9, versetele 25-27. Cărturarii au calculat numai 69 de săptămâni, 7 plus 62, de la emiterea decretului pentru rezidirea Ierusalimului și până la venirea lui Mesia, fiindcă în a 70-a săptămână, când va face un legământ trainic, el deja se va descoperi înaintea lui Israel. Astfel, 69 de săptămâni ori 7 ani este egal cu 483 de ani. Și în cele din urmă, noi citim în Ezra, capitolul 7 cu versetul 7, că împăratul Artaxerxe a emis un asemenea decret în al 7-lea an al domniei lui, adică în anul 295 a erei romane sau în anul 457 înainte de Hristos. Deci, 295 plus 483 ne dau exact anul 779 a erei romane. Acesta era anul botezului Mântuitorului. Acesta era anul arătării lui înaintea lui Israel. Acesta era anul ungerii Sfântului Sfinților și acesta a fost anul începerii misiunii lui. Al patrulea lucru care stă la baza acestui text și fără de care nu l-am putea înțelege este o altă concepție mare a evreilor. Evreii credeau că Domnul Iisus va intra dintr-o dată în templu când va fi lume multă și că acolo se va proclama ca Mesia prin testul anumitor minuni, fapt de care ne-am informat atunci când am tratat studiul intitulat Metodele ispitirii, volumul 2, studiul 7. Poporul evreu a zis cu privire la identificarea lui Mesia că el nu se va lăsa dus în eroare de un Mesia fals, ci îi va pune la anumite teste și numai dacă va reuși la acestea, îl va accepta ca Mesia cel promis. Unul dintre aceste teste a fost ca să se urce în unghiul unde se întâlnea acoperișul pridvorului lui Solomon cu cel regal și să se arunce de acolo. De la vârful acestui unghi și până jos în Valea Chedron, ne spune Flavius, era o prăpastie îngrozitoare. Numai când te uitai de acolo, te apuca amețeala. Era o înălțime de peste 150 de metri. După concepția evreilor, Domnul Iisus trebuia să se arunce de pe acest acoperiș în Valea Chedronului. Și numai dacă plutea lin în aer sau dacă interveneau îngerii ca să-l sprijinească pentru a nu-și lovi piciorul de vreo piatră, conform Psalmului 91 cu versetul 22, el putea să se proclame Mesia. Poporul evreu și-a formulat această concepție pe baza textului din Maleahi, unde scrie, „Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți.” capitolul 3, versetul 1. Evreii au mai crezut că Domnul Iisus va intra în templu la Paște, fiindcă atunci veneau cei mai mulți pelerini la casa lui Dumnezeu. Potrivit relatării istoricului evreu Flavius și a unor statistici cu privire la sacrificarea mieilor, se adunau la Ierusalim cu ocazia Paștelor de la 2,5 milioane la 3 milioane de pelerini. Lucrul acesta reiese și din raportul pe care l-a dat proconsulul Casie Gal, imperatorului Nero, că la templul din Ierusalim se sacrificau mai mult de 250.000 de miei. Ori, se știe că, după lege, se asociau câte 10 evrei la consumarea unui miel, ceea ce ne dă cifra de 2,5 milioane de pelerini care se adunau cu ocazia unui Paște. Și, al cincilea lucru, care se află la baza acestui pasaj și fără de care nu l-am putea înțelege, este o altă concepție mare a poporului evreu. Evreii credeau că atunci când va intra Mesia în templu, ca să se proclame ca unsul celui prea înalt, acolo își va începe împărăția sa mesianică, înaintea milioanelor de oameni. Și atunci când își va deschide împărăția, primul lucru pe care urma să-l facă era să vindece toți bolnavii care vor fi prezenți în casa lui Dumnezeu. Evreii și-au formulat această concepție, că toți bolnavii din împărăția lui Mesia vor fi tămăduiți, pe baza prezicerii prorocului Isaia, când a spus: atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Capitolul 35, versetele 5 și 6. Oare cine dintre israeliți nu știa toate acestea? Cine nu știa din prorocia lui Daniel cu privire la cele 70 de săptămâni că anul 779 a erei romane era anul arătării lui Mesia înaintea lui Israel? Cine n-a auzit înainte cu 33 de ani că Mesia s-a născut? Cine n-a auzit de venirea magilor la Ierusalim și de masacrarea copilașilor? Și cine n-a auzit de izirea lui Ioan Botezătorul, cum el, potrivit prorociei lui Maleahi, a apărut, cum predica și boteza mulțimile în râul Iordan și cum l-a identificat pe Domnul Iisus ca Mesia? În concluzie, textul pe care îl studiem ne arată că tot Israelul era în cea mai emoționată așteptare că la Paștele acestui an Domnul Iisus se va proclama ca Mesia la templu și că acolo își va începe împărăția. Acesta era motivul pentru care israeliții au năvălit mai mult ca oricând spre templu. Acesta era motivul pentru care bolnavii de tot felul au venit la casa lui Dumnezeu. Și aceasta a fost cauza pentru care textul citit ne arată că Mântuitorul a făcut în curtea templului multe minuni. În al doilea rând, pasajul pe care îl studiem ne definește minunea. Evanghelistul Ioan a scris: mulți au crezut în numele lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Versetul 23. Aici, evanghelistul Ioan a numit din nou minunile Domnului Iisus semeion, ferestruici. Am văzut în studiul trecut că scriitorii Noului Testament, pentru a ne reda natura și caracterul minunilor Mântuitorului, au fost inspirați să întrebuințeze trei cuvinte grecești. Cuvântul peras, care echivalează cu cuvintele noastre minune, mirare, uimire. Acest cuvânt apare foarte rar în Noul Testament. Cuvântul dinamis, care înseamnă o putere extraordinar de mare, de aici vine cuvântul nostru dinamita. Acest cuvânt este întrebuințat cel mai mult. Și cuvântul semea sau semeion, care înseamnă sem sau ferestruică în sens figurativ. Acesta era cuvântul favorit al evanghelistului Ioan, prin care a definit minunea Mântuitorului. Evanghelistul Ioan a inclus primele două sensuri ale minunii în al treilea, sau mai bine zis, el a inclus elementul unei puteri extraordinare a minunii, dinamis, și elementul unui efect uimitor al minunii, teras, în minunea semeion, care este al treilea element al minunii. Elementul deschiderii unei perestruici în vederea arătării unor lucruri mărețe și adânci care sunt de o altă natură cerească. Pentru evanghelistul Ioan, minunea nu era numai un fapt al unei puteri extraordinare sau un lucru nemaipomenit care numai ne uimește și atâta tot, ci pentru el, al treilea element al minunii, elementul unei semnificații adânci, era principal, fiindcă, în minune, atât puterea Domnului Isus, cât și atragerea atenției prin uimire și contemplare, slujeau numai în vederea atingerii celui de-al treilea element. Fiul lui Dumnezeu se folosea de puterea sa divină ca să ne atragă atenția până la uimire, cu scopul de a ne arăta ceva prin fiecare ferestruică a minunilor. Pentru evanghelistul Ioan, minunile erau niște ferestruici binecuvântate prin care zărea cine era dumnezeiescul său învățător, cum este lumea din care a venit și ce putea el să facă. Evanghelistul Ioan ne-a arătat în acest text că evreii aveau nevoie din partea Domnului Isus de minunile dinamis și teras ca niște teste prin care să li se identifice că el era acela prin care ei îl cunoșteau și îl așteptau. Pe când Mântuitorul le oferea minunile semeion, prin care îi asigura că el era cel promis, dar pe care ei nu-l cunoșteau. Domnul Iisus, când a făcut în templu, la acest Paște, minunile semeion, le-a spus evreilor prin acest gen de minuni următorul lucru. N-a zis prorocul Daniel că Sfântul Sfinților va fi uns în al 430-lea an de la rezidirea Ierusalimului? Și nu spuneți voi că acum a sosit acest an? N-a zis prorocul Maleahi că Mesia va fi uns în templu? Și nu spuneți voi că el va fi uns în Paștele acestui an? Și n-a zis prorocul Isaia că atunci când se va proclama acel uns al lui Dumnezeu ca Mesia, va vindeca pe toți bolnavii? Și nu spuneți voi că toți suferinzii care vor fi atunci în casa lui Dumnezeu vor fi tămăduiți? Acum, voi mă puteți verifica mai bine ca oricare altul, dacă eu sunt acela care trebuia să vină sau nu. Apoi, le-a deschis, prin minunile semeion, multe ferestruici spre sine și spre lumea din care a venit, ca să le arate cine era el și cum este împărăția lui. Și că în cer nu există boală și suferință, decât bucurie și fericire. În al treilea rând, textul citit ne arată divinitatea Mântuitorului. Evanghelistul Ioan a scris: mulți au crezut în numele lui, căci vedeau semnele pe care le făcea, dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți și n-avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este un om. Versetele 23 și 25. Evanghelistul Ioan mi-a spus atunci un lucru foarte interesant și surprinzător, că evreii, deși erau foarte mișcați de minunile Domnului Isus și credeau în el, totuși Mântuitorul nu se încredea în ei. Cum se explică lucrul acesta? Când am tratat studiul intitulat Creatorul Vieții, volumul 1, studiul 15, am văzut că evanghelistul Ioan a folosit în Evanghelie de 70 de ori cuvântul a crede și că la el credința avea trei elemente. Primul element era convingerea minții că noi trebuie să venim la Domnul Isus și să ne uităm bine la El din tot ce a spus, din tot ce a făcut și din tot ce este consemnat în Sfintele Evanghelii până când ne vom convinge că El este Dumnezeu. Al doilea element era încrederea de nezdruncinat că lucrările și cuvintele Lui erau lucrările și cuvintele Lui Dumnezeu. Și al treilea element era supunerea și ascultarea din partea noastră, așa cum se cuvine față de Dumnezeu. Cel care cunoștea așa de bine natura umană, știa că spectatorii minunilor lui de la Ierusalim s-au împotmolit la primele două elemente ale unui miracol, la elementul puterii și al uimirii, și că ei nu s-au deranjat câtuși de puțin privind prin fierăstruicile minunilor să-l descopere pe cel care le făcea. Acești credincioși falși n-au ajuns nici la primul element al credinței, la convingerea minții și cu atât mai puțin la celelalte două, la încredere de nezdruncinat și la supunere. Dumnezeiescul nostru învățător ne arată, mai departe, în cele patru evanghelii, că cele trei elemente ale credinței corespund cu cele trei facultăți ale omului, cu intelectul, sentimentul și voința. Credința face apel mai întâi intelectului, ca să pătrundă în valoarea și gloria lui Hristos, cât și a împărăției lui. Și numai după ce pătrundem în tezaurul valorii lui Hristos și al împărăției sale, credința face apel inimii și îi zice: te poți lipi de aceste valori supreme, pentru că ele sunt realități veșnice. La aceasta s-a referit Mântuitorul când a spus: unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Matei, capitolul 6, versetul 21. Și în cele din urmă, credința face apel și voinței ca să accepte aceste valori pe care le iubim. Domnul Iisus a zis: dacă mă iubiți, veți împlini poruncile mele. Ioan, capitolul 14, versetul 15. De-abia acum înțelegem de ce Mântuitorul nu s-a încrezut în cei ce i-au văzut minunile și au crezut în el. Domnul Iisus nu s-a încrezut în ei, fiindcă știa că mintea lor era departe de valorile lui și ale împărăției sale, că inima lor nu s-a lipit de aceste valori supreme și că el nu era agreabil voinței lor pentru a-l accepta ca Domn și Mântuitor. Ei au ajuns în această stare gravă pentru că mintea, inima și voința lor erau îmbâxite cu păreri preconcepute ale unui Mesia cuceritor și ale unei împărății mesianice pământești. Evanghelistul Ioan a accentuat asupra tuturor acestor lucruri atunci când a zis: dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți, versetul 24, și fiindcă știa ce este în om, versetul 25. Acesta era motivul pentru care Fiul Celui Preaînalt n-a fost pentru ei decât un om minune de trei zile. Și în al patrulea rând, pasajul pe care îl studiem ne dezvăluie caracterul înalt al Mântuitorului. Evanghelistul Ioan a scris: pe când era Iisus în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea, versetul 23. Întrebarea care se ridică este: dacă erau așa de mulți dintre cei ce credeau în Domnul Iisus, atunci de ce El nu s-a folosit de credința lor și să se fi proclamat ca Mesia? Răspunsul la această întrebare ne descoperă cel mai bine caracterul Mântuitorului. Evanghelistul Ioan mi-a arătat că Domnul Iisus n-a avut nevoie de urmași care nu l-au cunoscut nici pe El și nici împărăția Lui. Dacă El voia, ei l-ar fi acceptat ca Mesia. Numai că Mântuitorul nu era acel Mesia pe care îl visau și îl așteptau, de aceea El n-a avut nevoie de asemenea urmași și nici de popularitatea lor. Domnul Iisus era un conducător foarte onest, care refuza să fie urmat de cei care nu-L cunoșteau pe El și lucrarea Lui. El nu dorea aclamațiile unei mulțimi care nu știa ce voia, ci se mulțumea cu un grup mic de ucenici care se străduiau să-L cunoască și să-L urmeze până la capăt.
Viața-i plină de întristări, grijuri din zi de zi. Iisus ia toată povara ta, El poate. avvenendo-i. Iisus i-a toată povara ta, la calvare, la calvare, Iisus i-a toată povara ta, el poate mântui. La el acum să vii. Iisus ia toată povara ta, el poate mântui. Iisus ia toată povara ta, la calvar, la calvar, Iisus ia toată povara ta, el poate mântui. El ascultă suspinul tău, strigătul Iisus ia toată povara ta, el poate mântui. Iisus ia toată povara ta, la calvare, la calvare, Iisus ia toată povara ta, el poate mântui. Ia toată povara ta, el poate mântui. Iisus ia toată povara ta, la calvare, la calvare, Iisus ia toată povara ta, el poate mântui.